galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaanayso washington.
waa galabnimo salaasa ah 27ka sebtembar 2016ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19ka iyo weliba hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com. idaacadda galabnimona waxay idiin daadihinaya jaamac buulo jaamac iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo maanta howlgal ka sameeyey suuqa ugu weyn magaalada Muqdisho ee Bakaaraha.
howlgalkan wuxuu ahaa howlgal amniga suuqa Bakaaraha loogu kuurgalayo, amnigana lagu sugaayo, dad meesha lagu tuhisanaana waa jireen oo la baarayay, dadka la soo qabtay dhammaantood dembiilayaal maaha, dadkaas baaritaana lagu sameeyey wixii ku baahan yihiin baaritaan dheeriyana walla reeba meel gooni ah joogan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falanqeyn ku saabsan doodii xalayto dhex martay musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada Mareykanka ee xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga, Hillary Clinton iyo Donald Trump.
soddonkii daqiiqo ee ugu horreeyay Ismaaciilo, waxaad moodaysay in Donald Trump uu aad isku xakameeyey oo waanooyinkii la soo siiyey uu ku dhaqmay oo uu aad iyo aad iskaga celshay Hillary Clinton. laakiin soddonkaa daqiiqo wixii ka dambeeyey waxaad moodaysay in laga gacan sarreeyey, arrintu way ku fogaatay.
sidoo kalena waxaan dhegaystayaal idiin haynaa waraysiyo iyo warar la xiriira doorashooyinka Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
musharaxiinta xilka madaxweynenimada Mareykanka ee Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa xalay isku dhaafsaday fikradahooda ay ka mid yihiin arrimaha dhaqaalaha iyo la dhaqanka caalamka, doodoodii ugu horreysay doodaha ay isku arki doonaan ka hor doorashada madaxtinimo ee 8 November ee sanadkan. musharaxa xisbiga Republicanka Donald Trump ayaa ku celceliyey inaysan Marwa Clinton lahayn adkaysiga madaxweyne looga baahan yahay, waxaana uu intaas ku daray in siyaasadda Clinton ay dalkan dhibaatooyin badan u horseeday isaga oo tusaale u soo qaatay ISIS. dhankeeda ayay Hillary Clinton ku eedaysay Donald Trump qorshihiisa dhaqaalaha oo ay ku sheegtay inuu yahay mid u danaynayo maalqabeenada islamarkaana ka heelinaya bulshada dabaqada dhexe. Clinton waxaa kale oo ay Trump ku eedaysay inuusan rimin soo bandhigidda xisaab celintiisa laba arrimood midkoodna ay ka hor joogto, inuusan maalqabeyn u ahayn sida uu u sheeganayo ama uu qarinayo dana iska hor imaanayo.
heshiiskii nabadgelyada ee dhex maray dowladda waddanka Colombia iyo mucaaradka muddada dheer ka soo horjeeday ayaa isniintii shalay qalinka lagu duugay. colaadan muddada dheer u dhexaysay dowladda iyo mucaaradka ka soo horjeeda ayaa lagu tilmaamay inay ahayd tii ugu waqtiga dheereed ee abid soo marta taariikhda cirifka galbeed ee adduunka. hogaamiyaha mucaaradka ayaa cafis weydiistay cid kasta oo waxyeelo ka soo gaadhay intii jabhadoodu ay dhaqdhaqaaqa ka waday gobolkaasi. colaadahan ayaa ka soo unkomay loolan dhinaca fikirka u dhexeeyay nidaamkii shuuciga ahaa ee taageerada ka helayay Kuuba iyo Soviyeetka iyo dhinaca kale oo ahaa aragtidii dimuqraadiyadoonka ahayd ee wadamada galbeedku ay hormuudka u ahaayeen. sababaha ugu weyn ee la tuhunsan yahay inay colaadaasi sii hurinaysay islamarkaana u saamaxday inay sannadahaasi tirada badan socdaan waxaa ka mid a dhaqaalaha laga helo daroogada kokoynta intii u dhexaysay amaba muddo ku siman kala badh qarni ayayna colaadahaasi socdeen, waxaana colaadahan intii ay socdeen ku dhintay 250,000 oo qof halka ay barakiciyeen ilaa 5 million oo qof oo kale.
inka badan 900,000 dadka dunida ayaa waxaa saameeya hawo wasaqaysan, taasi oo hogaamisa dhibaatooyinka caafimaad oo tiro badan, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday ururka caafimaadka adduunka ee WHO. warbixintan cusub ee WHO ayaa lagu sheegay in inta badan dhibaatadan ay ka taagan tahay magaalooyinka waaweyn, hase yeeshee waxaa yaab leh in hawadan wasaqaysan ay sidoo kale aad u xun tahay magaalooyin yaryar. maria naria oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka ee dadweynaha iyo deegaanada ee WHO ayaa waxa ay tiri waa arrin dhammaanteed inaan ka walaacna ay tahay. وحالات عافمات دوينو او دقدقة فعلا دقدقة او وحلوغا قبانينا دقدق او قباحان اي تري وربحينتا WHO ايا لغو شاگي انساقاشن اي لابا بغول كي بددك اي غاتان هوا وسقايسان تاسي او سند كستك هقاميسا لمشادة 6 مليان او قف حوكتن ايا وحالاغا سو اولوريه انك بدن صدح كون او مقالو او دنيدا دعلا ديداه
isku geynta 17 qof ayaa ku dhintay konton kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar ismiidaamina la la beegsaday goobaha ay shiicadu ku badan tahay dalka Ciiraaq gaar ahaan naagagaarka magaalada caasimada ah ee Baqdaad sida ay sheegayaan booliska magaaladaasi iyo waliba saraakiisha caafimaadku ugu yaraan 8 kamid ah ayaa lagu dilay 29 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii isniintii bamka hore uu ku qarxay meel ku taala bariga magaalada Baqdaad oo loo yaqaan New Baqdaad ama Baqdaad ka cusub sidoo kale halkaasii oo la sheegaynaa hay'ad meel laga ganacsado bamka kale ayaa isaguna la beegsaday jidka loo yaqaan Bayah oo ku yaala galbeedka magaalada Baqdaad halkaasii way ku dhinteen ugu yaraa 9 qof 22 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay dad goob joogayaalii sheegeen illa hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay masuuliyadaasi hase ahaatee warar la helayo ayaa sheegaya in kooxaha xaq jirka ah ee iyagu sheegtay in ay yihiin jamhuuriyadda islaamiga ah ama loo yaqaan ISIS ay ka dambeeyeen masuuliyadaasi
kala bnimo wanaagsan dhageystayaal markale halka aad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington ganacsiga suuqa ugu weyn magaalada Muqdisho ee Bakaaraha ayaa maanta gelinkii hore hakaday kadib markii suuqa ay xireen ciidamada dawladda Soomaaliya oo halgalo dhinaca amniga ah ka sameeyay saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo howlgalkan ka hadlay ayaa sheegay in lagu soo qabtay 4 qof oo lagu tuhumayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab wariyeena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Dawladda Soomaaliya ayaa howlgal bilowday xal saqdi dhaxa ka sameeyay suuqa weyn ee Bakaaraha kaas oo soo gaaray ilaa Barqadii maanta. Ciidamada amniga ayaa xiray wadooyinka soo gala suuqa Bakaaraha iyagoo baaritaano guud ahaan ka sameeyay suuqa sida hoteelada ku yaala gudaha suuqa Bakaaraha halka loo yaqaan suuqa Cabdirashiday iyo goob kale. Dadka ayaa loo soo saaray bannaanada iyadoo la weydiinay su'aalo la xiriira amniga. Maamulka gobolka Banaadir ayaa ku sugnaa gudaha suuqa inta howlgalku socday iyagoo xuseenay qayb ka tahay xaqiijinta amniga Muqdisho. Guddoomiyaha ku xigeenka dhanka amniga gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo ayaa warfidiyada u sheegay ujeedka laga lahaa howlgalka Bakaaro.
Howlgalkan wuxuu ahaa howlgal amniga suuqa Bakaaraha loogu suurgalay amnigana lagu sugaayo wuxuu ahaa howlgalkii howlgaladii ka socday magaalada Muqdisho oo maalinba xaafad ama degmo lagu tagaayo ciidamada amniga ay ka shaqeynayaan marka hala 9 saacadood bilowday haddana meel fiican ku soo gaban gaboobay dad meesha lagu tuhsanana waa jireen oo la baaray taas waxa kala xariirayeen ciidamada amniga oo ku shaqada leh hawlahaas laakiin amnigi
iyo hayaa sheegay in dadkii lagu soo qabtay howlgalkii Bakaaraha intooda badan dib loo daayay qaar ka mid ah hay'adaha amniga ay hadda gacanta ku hayaan
dadka la soo qabtay dhamaantood dambiilayaal ma aha dadkaas baaritaan lagu sameeyay wixii ku baahan yihiin baaritaan dheer yana walla reeba meel gooni ah joogan intii kale oo loo arkay inaysan wax dambi lahayn iyo hawshii meeshan loo soo galana walla fasax
gudoomiyeyabo ayaana ku ekaanin ka hadlida amaanka iyo howlgalka Bakaaro waxa uu sagalaysatada suuqa Bakaaraha markaa ugu yeeray inay bixiyaan lacagta canshuuraha si loogu fuliyo mashaariicda dib u dhis ee xilligan ka socota gobolka Banaadir
arrinta ugu dambeysa aan u dirayaa waxay tahay ganacsatada suuqa Bakaaraha suuqa Bakaaraha waa suuq ugu weyn magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waxa ka socda hawlo fara badan oo jidad la dhisay noqoto horumarin mashaariic kala duwan oo waxa jira maamulka gobolka Banaadir uu waday sida darteed maadaama ganacsiga ugu baahsanaa uu suuqa Bakaaraha u yahay ganacsatadu hadliiban canshuuraha kala duwan ee dawladda hana la shaqeeyeen ciidamada dawladda waana la shaqeeyeen aad iyo aad aan uga mahad celinayna sida ula shaqeeyeen inta dhimana waxa rabnaa inay la shaqeeyaan
wariyahayga Cabdiqaadir Cabdulle oo inooga soo diray warbixintan magaalada Muqdisho
sidii dhageystayaal aad warkayagaba ku maqleyseen doodii ugu horeysay ee dhexmarta musharaxiinta madaxtinimada ee dalkan Mareykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa xalayto lagu qabtay jaamacad ku taala gobolka New York. Dad badan oo la sheegay tiradoodu inay gaarayso 100 milyan oo qof ayaa shaashadaha telefishinka Mareykanka kala socday doodaasi. Haddaba wariyaha VOA-da Ismaaciil Xuseen Farchar ayaa sidii ay doodii xalayto u dhacday wuxuu ka wareystay madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebra oo ka mid ahaa malaayiinta qof ee xalayto daawanaysay doodaasi. Wada sheekaysigii Ismaaciil uu la yeeshay Yebra sidan ayuu u dhacay.
Cabdiraxmaan, haddii aan ku bilaabo, maxay ahayd aragtidaada guud sida doodu xalay ay u dhacday?
Ismaaciilow, inta aanan marka hore u gudagelin nuxurka dooda iyo cidda ku badisay, aan marka hore dhegaystayaasheenna xogaha tafaasiil ka siino habkii xalay ay u dhacday iyo halkii ay ka dhacday. Doodani xalay waxaa lagu qabtay jaamacad ku taala gobolka New York, waxaana habkii iyo nidaamka loo qabtay ka mid ahaa in shaashadii labada musharax laga daawanayay laba loo kala qaybiyey oo qofka hadlaya maanakan kale aad daawan karto si loo arko waxa wejigiisu isku rogi karo, haddii uu xamaasadaysan yahay, hadduu degan yahay, hadduu qoslayo, hadduu biyo badan cabayo sidii Donald Trump xaalitale uu sameeyo kale iyo wixii la halmaala. 90 daqiiqadood ayaa la siiyey dooda oo loo qeybiyey 6 meelood oo min 15 daqiiqo, iyadoo qof walba oo ku hormarayana 2 daqiiqo uu ku bilaabayay. Waxaa dooda bilowday Hillary Clinton oo iyadu qurac tuur markii loo tuuray ayaa iyadu ay heshay, dabeedna waxay xulatay inay iyadu bilowdo. Saas ayay iyadu dooda ku bilowday. Markii doodu ay bilaabatay, Ismaaciilow, saadaashii markaas dadka laga soo qaaday waqtigaas u dhow oo lagu gumbaarayay cidda iminka ay dooran lahaayeen, waxa ay kala haysteen 54% ay Hillary Clinton haysatay iyo 54% uu Donald Trump haysto. Waa guud ahaan waddanka oo dhane markii loo eego kuwii ka horreeyey aad buu u soo dhowaaday, oo weliba meelaha qaarkoodna isaga ayayba hormariyeen oo gobollo qaarkood ayaa isaga uu ku gacan sarreeyey. Haddiise aan dooda u soo noqdo, 30 daqiiqe ugu horreeyey, Ismaaciilow, waxaad moodaysay in Donald Trump uu aad isku xakameeyey oo waanooyinkii lasoo siiyey uu ku dhaqmay oo uu aad iyo aad iskaga celshay Hillary Clinton. Laakiin 30 daqiiqe wixii ka dambeeyey waxaad moodaysay in laga gacan sarreeyey, oo markii ay bilaabatay sheekadu ku saabsaneed Obama halka uu ku dhashay oo ahayd mawduuca isagu runtii uu ku soo baxay 5 sanadoodna uu diidanaa inuu Obama uu ku dhashay waddanka Mareykanka, laakiin uu 7 toddobaadkii hore uu qirtay oo uu yidhi Obama Mareykanka ku dhashay. Mawduucaasi markii la furay oo isagu doonayay in si aayara loo aaso, arrintu way ku fogaatay oo waxa ay Hillary Clinton aad iyo aad ugu garaacday mawduucaas iyo kuwii la halmaalay.
Maxaa kugu xiisa badnaa waxyaabihii aad maqlaysay xalay, tusaale ahaan muddadii saacadda iyo badhka ahayd ee doodu socotay?
Arrimo badan oo runtii xiisa leh ayaa dooda xal ka dhacay, lamana soo wada koobi karo. Haddaan soo qaato matalan dhinaca Hillary Clinton, waxay u ahayd doodii 14-aad oo ay ka qayb gasho, halka Donald Trumpna uu malaha doodiisii 12-aad keliya ay ahayd. Waxaad arkaysay Donald Trump oo dhididaya oo intaasi biyacabaya oo hadalka qaybihiisii dambe oo dhan aan sugaynin, oon ixtiraamaynin sharcigii loo dhigay, oo ka dhexgelayay, oo mar walba ku soo boodayay, oo ninkii wariyaha ee dhexdhexaadinayay ay mar badan isqabteen. Dhinaca Trump waxaa guul u ahayd in sidii la maleynayay si ka wanaagsan runtii uu u xakameeyey Hillary Clinton, oo marar badan uu ku soo furay su'aalo ay iyada lafteedu ay candhuufta dib u liqday oo ay si degdega uga jawaabi weysay. Waxaa iyaduna xiiso lahayd markii uu soo qaatay inuu maalmihii u dambeeyo dhan uu ku wareegayay Philadelphia iyo Ohio iyo gobollo uu ku soo wareegayay, iyadana uu ku eedeeyay inay aqalka iska joogto, habkii uga jawaabtay oo ahayd waa runta, anuu aqalkan joogay, waxaan isku diyaarinayaa doodan madaxweynimaha haddii la garana, saasaan isku diyaarinayaa. Taasoo macnaheedu ay ku duraysay inaanu isagu waxba isku diyaarin.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, Cabdiraxmaan, yaad isleedahay way ku badiyeen dooda markaad Donald Trump iyo Hillary Clinton aad eegtay?
Runtii, Ismaaciilow, midkoodna ma tuurin baan isleeyahay feer xooggan oo ka kale dhulka u rida oo uu la gagabo. Guud ahaan saxaafaddii Mareykanka intooda badan, xalay iyo saaka, dadkii khubradda u lahaa arrimaha doorashada ee ka faalloonayay ee munaaqashooyinka badan ka baxshay, waxay xoogaha yar gacan sarreysa siiyeen Hillary Clinton. Donald Trump laba arrimood ayuu si weyn iskugu muujiyey oo uu Hillary Clinton uu iskaga caabiyey. Waa marka koowaade, waxa uu ku celcelishay in 30 sano ay siyaasadda ku soo jirtay, iminka haddii loo dhiibana wax badan aanay ka keenin. Waxaa kaloo Hillary Clinton iyo madaxweyne Obama ee u soo shaqeysay uu ku eedeeyey in Ciraaq ka bixideedii ay dhalisay Daacish, oo maanta haddii ciidamo lagu reebi lahaa aanay Daacish dhalan lahayn. arinta kale aan isleeyahay uu ku diray waxay ahayd 33,000 oo email oo uu sheegay in ay Hillary Clinton ay tirtirtay oo weydiiyay inay dadweynaha u soo bandhigto. Dhinaca Hillary Clinton, feerkeedu waa ka waaweynaa kuwaasi. Waxaa markii ugu horreysay ay ku durtay arinta Obama dhalashadiisa oo 5 sanadood uu isagu soo hayay inaanu waddanka ku dhalanin oo uu toddobaadkii hore ku qasbanaaday inuu sheego. Waxa ay sheegtay in arintaasi aan ahayn mid si aayara loo aasi karo oonay markhaati ka tahay beenta ragaade ee uu halkan ku soo gaaray. Waxa kaloo si weyn ay ugu durtay xagga cashuur bixinta oo ay sheegtay in aanu cashuur dalka ka bixinin sababtuna ay u cuskatay ahayd isagoo aan weli soo bandhigin income taxigiisii sanooyinkiina soo dhaafay. Waxay leedahay malaha sababaha uu u diiday waxa ka mid a in uu dad shisheeya iyo bangiyo shisheeya uu lacag ka soo amaahday. Waxaa dhici kartay leedahay in tanaadnimada iyo bilyaneernimada uu sheeganayo aanay meeshaba ku jirin. Waxaa kaloo intibaaxday inay suurtoodo in aysan run ahayn lacagyowga uu ku sheegay inuu sadaqaystay inay jiraan iyo in kale. Waxa kaloo mar walba ay Hillary Clinton cajiib ku tahay Ismaaciilow inay wax cusub oo dadku aanay aad ula socon ay la soo baxdo. Xalay dadka waxay uga yaabisay inay soo qaaday in sanadkii 1973 uu Donald Trump u diiday dad madow ah inuu aqallo ka kareeyo meesha la yidhaahdo New York, taasoo isaga laftiisuna u fiicnaan lahayd haddii uu inkaro, laakiin uu yidhi annaga kaliya maan ahayne, dad badan baa iyaguna saasoo kala yeelay, maxkamaddiina waa nanagu waayey. ugu dambeyn waxaan isleeyahay haddii Hillary Clinton ay dhibco weyn ay xala heshay, waxa ay ku muteysatay sidii ay u difaacday in ay dani ugu jirto Maraykanka inay NATO ku sii jiraan oo isbahaysigaas NATO muddo badan soo dhisnaa ay danta Maraykanka ku jirto oo shuuciyadana lagu dumiyey, iyo inay muhiim tahay in dowladaha Muslimka ah gacansaar lala yeesho oo lala shaqeeyo oo ay tahay sida ugu weyn ee ugu fiican ee argagixisada looga hortagi karo. Waxa ay si weyn iyadana ugu tiiqtiiqsatay oo ay ka hadashay Maraykanka dhexdiisa muslimiinta joogta inay iyagu yihiin dariiqii loo mari lahaa argagixisada in la qabto, laakiin aysan ahayn in la takooro sida uu Donald Trump uu yeelo, ayay tiri.
Aadad maasantay
Adamdan Ismaaciil.
Kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow oo doodii xalayto falanqayn ku sameynayay. Waxaanu uga waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Weli waxaad dhegaystayaal nagala socotaan Washington. Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqay in doorashooyinkii lagu waday inay bilowdaan sabtidii lasoo dhaafay dib loo dhigay muddo bil ah. Guddiga waxa uu sheegay in soo xulista xubnaha baarlamaanka, aqalka sare iyo doorashada madaxweynaha ay qaadan doonaan muddo dhowr toddobaad ah. Qaar ka mid a xubnaha hoggaanka ururada bulshada rayidka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan dib u dhaca doorashada. Cabdullaahi Maxamed Sharwac oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka ah ayaa ka mid ah dadka ka hadlay. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuu Muqdisho ugu waramay.
Waxa weeyaan waan ka xunnahay in dib u dhac dhacay sababtuu doonaha ku yimaado, oo annaga hadda dhihimay inuu ciddaas waxuu ahay dib u dhaca ka mas-uulka ah, laakiin dib u dhucu rajadii la qabay in isbeddel yimaada ayuu dib u riixaya. Marka dib u riixiddaasna annagu ma jeclin, waxaan jeclaan lahayn in muxuu ahay doorashadu ay waqtigeedii ku dhacdo. Taasi waa mid waaye. Arrinta kale oo annaga bulsho rayid ahaana noo muhiimka ahay waxa weyaan waa 3 qodob. Qodob waxa koowaad waa in sanadkan isbeddel u dhaco, waayo waddanku wuxuu u baahan yahay isbeddel, ayuu u baahan yahay. Isbeddelkiina waa abaabulan yahay oo waa la qorsheeyey. Marka sabab uu sanadka dib uga dhaco annaga ma aragno. Taasi waa mid waaye, waa muhiimadda koowaad oo bulshada rayidka ahi ay qabto. Arrinta labaad oo iyadana aan aada u danaynayna waxa waaye in nabadgelyadu aysan muxuu ahay hoos u dhicin, qalalaase ama amni darro inuusan imaanin. Taa marka waxa weeyaan iyadana waa qodobka labaad, waxayna taasi ku imaan kartaa marka doorashadu ay sidii la rabay u dhici weydo. Dadka tartamaya iyo beelaha muxuu ah mataqaanaa codka qaada, dadka codka qaadaya iyo ay dareemaan in muxuu ahay cadaalad darro looga shubtay ama lacagha looga shubto ama qaab kale looga shubto, cadaalad inaysan meesha jirin markii la arko, halis baa waxaa ku jirta amniga, halis bay ku yeelan kartaa. Marka halistaasna waan ka baqaynaa, waanan ka digaynaa in halistaas laga wada fogaado. Dadka Soomaaliyeed iyo guddiga iyo madasha qaranka iyo mucaaradka maxuu ahaa dadka musharaxiinta kulligood inaan ka wada shaqayno doorashadu inay ku dhacdo jawi nabad ah. arrinta saddexaad oo iyaduna muhiimadeeda gaarka a leh waddanka dhan oo uleh bulshada rayidka ahina ay higsanaysa waxa waaye in la doorto dad u qalma xilka loo dhiibayo, hadday yihiin aqalka hoose ama aqalka sare iyo madaxda sare. sababtuna wax kale maaha, waxaan dadka soomaaliyeed u sheegaynaa inay haystaan fursad qaali ah oo masiirka ummadooda ay maaragtay ku baritaari karaan ama ay ku taageeri karaan, taasina ay tahay codka ay bixinayaan. waxaan ka digaynaa inaan la dooran dadka soomaaliyeed ee ordaya ee muxuu ahaa mataqaanaa waxyaabo kala duwan ku eedaysan, kuwa eedaysanayaasha ah inta maxkamad laga geynayo ayaan la dooran.
inkastoo aysan jirin cid la xukumay, haddana waxaa tiray in 2016 waxba aysan dhaafin. 3 Noofeembar guddigu shaaciyey, ma kuu muuqataa in wax ku qabsoomi doona?
waa su-aal muhiima waaye. aniga qof ahaan markay sida iigu muuqato, haddii aan kuu sheego, aniga waxaan dareemayaa qorshaha hadda guddigu sheegay iyo kii horeba in waxa ugu weyn ay ku fadhiyaan inay yihiin cadaadisyo siyaasadeed inay yihiin, ee aysan ahayn xisaabtan rasmi ah oo markii hore la dejiyey inaysan ahayn. matalan, marka la qorsheynayo hawshan oo kaleeto, waa in lacagtii la yaqaanaa meesha laga helayo, waa in muxuu ahay dadka hawshu ku xiran tahay jadwalka loo sameeyey iyaga qudhoodu tala ku leeyihiin oy ogol yihiin in waqtigaas ay wixii ku qabanayaan. marka waxaan dareemayaa waxa waaye guddiga iyo madasha iyo odayaasha oo kaleeto inaysan weli issoo hor fadhiisanin oo dad kalaba iska daaba. saddexdaas qolo oo muhiim ah waxa weeyaan guddiga muxuu ahay doorashada, hirgelinta doorashada dadban, madasha iyo odayaasha 130 inay intay issoo hor fadhiisteen ka wada hadleen jadwalka ma jirtaan umalaynaya. marka taasi ayaa dhaliishaas ayaa meesha ku jirta, taasaa mar walbaba qolo dib u noqonaysa. doorashadan waxay mar walbaba dib ugu dhacaydaa waxa weeyaan madasha qaranka ayaa ujeedooyin kala duwan ka leh doorashada, tii baan isqabanaynin. marka haddaysan isqabanaynin, nin walbaa wuxuu rabaa inuu u riixo meesha uu isagu isleeyahay, halkan baad lib ku helaysaa. taasi marka waa halista ay ku jirto. marka annaga laakiin bulsho rayid ahaana muhiim uma aragno in 3 ay doorashadu dib u dhacdo iyo inaysan u dhicin. waxaa muhiimka waxa weeye saddexdaas qodob inay kasoo baxayaan doorashadu, inay dhacdo, midina ay tahay in sanadkan gudihiisa dhacdo, midina ay tahay amnigu inuu maaragtay aysan waxba u dhimin sidiisa.
guddiga doorasho dadban weli go-aanada waxay ku celinayaan madasho meesha ka dhammaanay. marka jiritaanka madashu awooddan sii lahaato iyo guddigoo laga soobay inay qabtaan shaqo madax bannaan, sees u qabanaysa?
guddigu horta guddiga hirgelinta doorashadu waxba kama qaban karaan madasha, laakiin waxay qaban karaan waxa weeyaan hadda madasha wax badan oo uga xirani ma jiraan. madashu guddigii khilaafaadka way sameeyeen, kharashkiina waxa weeyaan guddigu ku dhisay inuu kaalin weyn qaato oo wixii dowladda ku jirana dowladda ay ka doonaan, wixii ka jira caalamkana inay iyagu ka doonaan. marka hadda waxaan u malaynayaa muxuu ahay monopolation ama muxuu aha galaangal hoose mooyaane xilka wuxuu hadda saaran yahay guddiga muxuu ahay doorashada dadban ayuu saarayaa. iyaga ayay tahay kartidooda inay meel mariyaan muxuu ahay doorashada hadda, waayo wixii kale oo dhame hadda way soo dhammaadeen. guddigaasaa ugu dambeeyey khilaafaadka, guddigiina way keeneen. marka guddigaas, khilaafaadka iyo guddigan iyo odayaasha ayaa waxaa la rabaa inay dhaqaajiyaan marka laga hadlayo aqalka hoose, aqalka sarena jadwalka loo sameeyey inay ku tartasiyaan in ay maamul waliba uu ka soo baxo.
wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdille oo Muqdisho ku wareysanayay Cabdulaahi Maxamed Sharwac oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka ah.
magaalada Kismaayo waxaa ka socda qabanqaabo xoogan oo ku aadan xulista xubnaha ka mid noqon doona xildhibaanada cusub ee golaha shacabka ee Soomaaliya, waxaana magaalada ka socda ololaha musharaxiinta doonaysa xilalkaasi. sidoo kale ammaanka magaalada ayaa aada loo adkeeyey, waxaana ammaanka magaalada sugaya ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka Jubbaland. haddaba wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay Maxamed Xasan Cilmi oo ah gudoomiyaha ku-xigeenka guddiga doorashada ee Jubbaland.
waxaana la bilaabay doorashooyinka iyadoo laga bilaabay soo xareyntii odayaashii 135 ahaa ee saxiixayaasha ahaa iyo maaragtay gudagalkii ee doorashada aqalka hoose si fiican bay anagu noogu socotaa muddo hadda bil iyo wax yar adusudan iyo dhowr beri ah staan isleeyahay mise 40 beri ah ayaan hawsha wadnaa dhamaan odayaashii waa noo soo xarodeen qaarkii noo imaan waayo gobolada kala jiray wakiilo ayay sameysteen wakiiladii ayaan la shaqeynaynaa waxay maraysaa xilli aan aada xasaasi ah ergadii aan aruurinayno qabaailo badan way soo gudbiyeen waa uga mahadcelinaynaa qabiiladii kalena wadaxaajoodyo dhadhow oo dhexdooda ah aan filayna inay ku dhammaan doonaan inay sida ugu dhaqsaha badan ergada aruurisa ayay maraysaa hadafkuna wuxuu ahaa inaan doorashadii galno
xagee marka hore lagu xareynaya odayaasha
odayaashu waxay degan yihiin hoteelada magaalada qaar aan u qoondeynay meelahaas ayay degan yihiin subaxna waxay noogu yimaadaan xarunta shaqada ee daawad halkaas ayaan maaragtay ku dhedhexaadinaa oo aan ku sheekaysanaa oo aan isugu soo jeejinaa oo aan maaragtay ergada inay qaybsadaan
waayahay maxaa idii xigo marka hadda maadaama odayaashii aad keenteen oo ergooyinka ay qaybsanayaan tilaabada kale idii xigaysa maxay tahay
afartan iyo saddex xildhibaan ayaa halkan noo taalo afartankaas mid walba koo iyo kontonkii xibnood oo dooran lahayd in la diyaariyo weeyo meel fiican bayna maraysaa markay taa dhammaato waa in doorashadii loo istaago weeyo laakiin doorashadu waa uniform hal maalin inay ka bilaabato dalka dhan weeyo markii ay u diyaar garoobaan gobollada dhan iyo jadwalka haddeer lagu jiro loo saleeyo ayaa noqon doontaa in doorashada loogu dhaqaaqo
maadaama guddigii doorashada qaybta jubbaland qaabilsanaa aad tihiin isleedihiin xilligii laidiin qorsheeyey waqtigii baad kusoo gabagabaynaysaan hawshan doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka
runtii caqabado badan ayaa jiro oo laga yaabay inay muddo isbuuc oo wax la mida ama wax la mida ay dib u dhac nagu keenaan guud ahaan dalka ku keenaan laakiin haddii aan gaar ahaan annaga reer Jubbaland aan niraahno doorashadu waa uniform waxaa la rabaa inay isku maalin bilaabato waqti mucayanana ay ku soo wada dhammaato oo dalkanana ay isku sii uga dhaado annagu waqtiga loogu talagalay caqabadaha jira dartood wax badan oo maaragtay dib u dhaca naguma keensan karaan inaan isku tashanno oo dadaalna ayaan go'aansanay laakiin waa inaan dalka marka ay doorashada ka bilaabayso aan bilowno laakiin weyno insha Allahu ta'ala
hirgalmaxaa keenaya caqabadahaas
runtii wixii soomaalidu doorasho hore maysan geli jirin doorashadana waa doorasho dadban shuruuc loogu talagalay oo waxaa lagu hagaayaa ayada ku gooni ah oo aan doorasho hore aan ahayn wixiina waa wax gradual development ah processkii iyo odayaashii iyo khilaafaadkii beelaha iyo maaragtay soo jiijiidkii taas waxay keenaysaa dib u dhac waxaa kaloo dib u dhaca keenaya ayadii lafteedii maaragtay caqabada dhaqaale way iska keenayaan inuu iska jiitamo oo caqabadihii dhaqaalaha iyo wixii baa xoogaa ina caqabada waxyaala noocaas ayaa waxay keenayaan in kiis dib u dhac ay imaado laakiin waa wax laga gudbi doono insha allahu tacala shaqaduna aad bay u socotaa
ma jiraan wax caqabada ah oo idinka guddigiina doorashada laydinka tabanaya oo musharixiinta qaar ah inaad ka reebteen liiskii tartamayaasha
weliba horta sharciyan tartamo waxaa waaye qofka oo la dhihi karaa tartame markii uu foomka tartamaha qaato oo uu magaciisa ku soo qoro oo uu shuruudihii loogu talagalay soo mariyo oo uu noo soo gudbiyo annaguna aan ansixin horta markaas ayuu qofku tartamaya inta taa laga gaarayo qofku damaaci baa ku jiro damaaciga asagana cidno uma qorno mana ogin sidaa darteed horta tartamo aan aqoonsannahay hadda oo tartamo ah oo meel degan oo joogo oo aan fayl ka qabanin ma jiro welina annagu heerkii aan faylasha qaban lahayn ama araajida aan qaban lahayn lama gaarin sidaa la socotana doorashada tani waxaa la rabaa in ay noqoto doorasho daahfuran oo qof walba uu ka qayb qaato shuruudo kooban ayay leedahay oo inta badan dadka damaaciga la ay ka bixi karaan qof kasta oo soomaaliya oo muwaadina oo shuruudahaas oofiyo xaq ayuu u leeyahay inuu tartamo cid ka reebi kartana male annaga guddigaana xaq uma leh inaan ka reebno dowladduna xaq uma leh inay ka reebto waa markaa tartanku waa furan yahay qof kastoo soomaaliya uu furan yahay oo
way dhanka ammaanka ka waran
horta dalka guud ahaan amnigiisa waa la socotaa laakiin gaar ahaan amniga magaalada Kismaayo aad buu wacan yahay ciidamada ayaa aada u shaqaynayo oo sugayo dadka maaragtay amnigooda hoteeladii qaar degan yihiin guryahay degan yihiin meel walbay degan yihiin aad baa looga taxadarayaa waana aragtay magaalada si ammaankeedu u wanaagsan yahay marka amnigu ma jiro culays amni ma jiro waxay ka dhacaysaa inta badan daasimadaha maamul goboleedyada dalka iyo kuwa samaysmi doono doorashada Jubbaland ee baarlamaanka reer Jubbaland waxaa lagu qabanayaa magaalada Kismaayo oo keliya meelaha kale oo sida Puntland meesha la yiraahdo galmudug maamul goboleedyada dhisan ee federaalka ku jiro iyo sawdosi iyo dhammaan
kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Jubbaland Maxamed Xasan Cilmi oo u waramayay wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Qaybaha inooga dhimaan idaacadda waxaad ku dhagaysan doontaan falanqeyn la xidhiidha dib u dhaca ku yimid doorashooyinka Soomaaliya, sidoo kale doodii gaabneed iyo barnaamijkii arrimaha Mareykanka ayaad maqli doontaan. Marka horese wararkii caalamka oo kooban.
Masharaxiinta xilka madaxweynenimada Mareykanka ee Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa xalay isku dhaafsaday fikradahooda ay ka midka yihiin arrimaha dhaqaalaha iyo la dhaqanka caalamka doodoodii ugu horreysay ee doodaha ay isku arki doonaan ka hor doorashada madaxtinimo ee 8 November sanadkan.
Isku geynta 17 qof ayaa ku dhintay, 10 qof oo kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo isxifxigay oo mataana ah oo maanta salaasadii ka dhacay degmada ay shiicadu degtay ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq, sida ay sheegeen saraakiisha booliiska iyo kuwa caafimaadku. Qaraxyadaasi ayaa la sheegay mid ka mid ah in ay ku dhinteen 8 qof, halka 29 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar ismiidaamina lala beegsaday galbeedka magaalada Baqdaad. Sidoo kale weerarka kale ayaa la sheegay in uu ka dhacay jid ganacsiga aad ugu caan ah oo la yidhaahdo Baya Street oo ku yaala galbeedka magaalada Baqdaad.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Wari arrimaha doorashooyinka ayaanu ku jirnaaye. Ilaa iyo 14,000 oo ergo ayaa lagu wadaa inay soo xulaan xubnaha baarlamaanka inta u dhaxaysa Oktoobar 23-keeda iyo 10-ka November ee sanadkan. Maamul goboleedyada ayaa soo gudbin doona xubnaha aqalka sare oo ka kooban 14 xubnood ugu dambeyn 10-ka bisha Oktoobar, si ugu dambeynna 23-ka bisha November ay u dhacdo doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka. Haddaba maxay ka dhigan tahay dib u dhaca doorashadan? Wariyaheena magaalada London ayaa arintan wax ka weydiiyey Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Norwegian University.
Waa weyn sibay xaqiiqda tahay, waa arrin technicality ah oo marka doorasho la dhaho sideedaba arrin sahlan maaha. Doorashada dan markay noqoto oo haddana wadankeena muddo qallaasi kusoo jiray iyo dagaalo sokeeye iyo dhibaatooyin badan haddana kasoo kabanaya, way ka sii adag tahay sababtoo ah hay-ado kala duwan baa ayaa ka qayb qaadanaya. Waxaa ka qayb qaadanaya goboladii, yani dowlad goboleedyadii, odayaal dhaqameedyadii, guddiyadii doorashada. Marka hawl waxay noqonaysaa yani ka adag oo technicality-geedii iyo wax badan in la farxaan bixiyo u baahan. Taasina waxay keeni kartaa in waxoogaa dib u dhac uu yimaado.
Waayahay waxyaabaha sababaha looga dhigay in doorashada ay dib u dhacdo waxaa ka mid ah arrimo siyaasadeed sida la sheegay, arrimo dhinaca amniga ah, maamulidda miisaaniyadda dhaqaale ee dalka doorashadiisa lagu qaban doono, iyo guddigii xalinta khilaafaadka oo weli aan hirgelin, iyo arrimo fara badan oo xataa ay ka mid tahay in bulshada caalamka dhaqaalihii laga rabay aan weli la helin. Arrimahaas marka aad eegto, ma isleedahay mar kale waxba dib u dhici kara maadaama caqabadahan ay yihiin kuwa aan sahlanayn?
Waa su-aal fiican oo u baahan in la isweydiiyo. Waxa weyaan xaqiiqatan waa suurtagal, sababtoo yani hawlu baaxad yar ma aha, oo hawl had iyo jeer baaxaddeedu weyn tahay weeyaan. Hawshaasina waxay u baahnaanaysaa iskudubarid. Iskudubaridkaasa wuxuu qaadanayaa waqti badan iyo qeyb walba bulshadii ka mid ah, ama dowlad goboleedyadii, dowladda federaalka, odayaashii, guddiyadii, sharciyadii iyo procedurkii lamar lahaa wax dhan negotiationtaas waxay u baahanaysaa waqti. Waxay ahayd hawshan horey in loo dedejiyo, laakiin haddana waa lasoo dadaalay anigu saan qaba xaqiiqatan. Marka aad fiiriso maanta inay Soomaaliya ay soo gaadhay doorasho dadan, in maxay ahayd ay ka dhacdo oo dowladdii iyo dowlad goboleedku way soo dadaalay, laakiin waa suurtagal mar kale inay gadaal wax u dhacaan.
Aan eegna marka doorashooyinkan dadban sidaad sheegtay dabcan ma sahlana, dadka ka qayb galayana waxay u badan yihiin ergooyin 12,000 gaadhaya. Mararka qaarkood walaac ayaa jira dhinacyada kala duwan ay muujinayaan in sidii loo baahnaa ay doorashadu ku dhici karto oo laga baaqan karo isdabamarin iyo musuqmaasuq xaabasaas oo kale ah. Marka ma isleedahay arrimahaas laftirkooda waxaa loo baahan yahay in si weyn looga hortago oo la isku dayo ugu yaraan in doorashooyinkaas dadban ay noqdaan kuwa dadku ay ku qancaan?
Waa arrin muhiim ah, laakiin mar walba waxaa jirta, mar walba Soomaaliya waa waddan hadda soo kabanaya. Waynu ognahay dhibaatada waddanka maxaa 25 sano ee ugu dambeysay uu soo maray. Taa macnaheedu waxa weeyaan dhinacyo badanna waxay involved yihiin. Taa macnaheedu waxa weeyaan mar walba si ideala oo sidii wax ugu fiicnaayeen doorashooyinka doorashooyin ay u dhacaan uma ay dhacayaan, taas waa mustaxiil markaad caqliyan u fiiriso iyo logicaanba. Laakiin si lagu qanci karo inay u dhacaan ilaa waa muhiim, sababtoo ah waxayn u baahan nahay inay wax hore u socdaan. Taasayna tahay shacabka Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada iyo musharaxiintuba inay ka wada shaqeeyaan, oo weliba ay la shaqeeyaan nidaamkan hadda jira ee dowladda si doorasho saxa ay u dhacdo oo dhaleecaynta iyo isqabqabsiga iyo waxaan u meesha ka baxo. Sababto nidaamka meesha jira haddaan lala shaqeynin lagama gudbayo. Ilaan dadkii waa Soomaali, madaxdii waa Soomaali, kuwan sharaxan waa Soomaali. Dad yani waxa weyaan inay ayar wada fadhiistaan oo kalba wixii jira iyadoon kor loo qayliyin oo waddanka la eebaynin iyo dadka laga wada hadlo.
Waayahay ugu dambeyn
kor looma mayro, way Soomaalidu ku maamaa.
Ugu dambeyn haddaan eegno dhinaca bulshada caalamka, waxay inta badan ku dadaalayeen in doorashooyinkan aanay dib u dhicin, haddana waxaad moodaa in markii labaad dib u dhac uu ku yimid. Ma laga yaabaa in bulshada caalamka laftirkooda ay rajaxumo ka muujiyaan sida wax u socdaan haddii mar kale dib u dhacyo noocan oo kale ah ay sii socdaan?
Waxaa jira mar walba wax gadaal u dhacaan, yacni gadaal u dhacaasi wuxuu ka turjumayaa dhib ama caqabado ayaa keenay inay waxaan gadaal u dhacaan. Taasaa waxay keenaysaa walaac yacni mustaqbalka siyaasadeed iyo qalalaasaa siyaasadeed iyo mid nabadgeliyo arrimay meesha kasoo baxaan ay bulshadii caalamka ku keenaysaa. Waxaad la moodaa bulshada caalamku waxoogaa sabir darra ah inay ku jirto oo waqti dheer iyo maxay ahayday dadaal badan iyo waxay soo geliyeen waxbay istusayaan. Laakiin haddana xaqiiqatan way ogyihiin Soomaaliya maanta meeshay joogtay maxay ahayd 10 sano ka hor inayna joogin oo nidaam dowladeed haba jilicsanaada ama haba tabar daraada oo maalinba hore u soconaya inuu iyo nidaam dowlad goboleedyo inay meesha ka dhasheen. Taasaana iyaga waxay siinaysaa maxay ahayd biirkil iyo energy dheeraada iyo focus in maxay ahayd lasii saaro Soomaaliya say si xilligeeda isugu taagi lahayd. Waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed, madaxda Soomaaliyeed inay wada shaqeeyaan. Wada shaqeynta macnahooda ma noqonayso 100% wax bay ku heshiin, laakiin waxa weeyaan in ay wada hadlaan oo waxaa lagu heshiin mid nafteeda uuna keenin maxaahayda khallaase siyaasadeed iyo mid nabadgelyo iyo dib u dhac.
Kaasina waxa uu ahaa barasare Maxamed Xuseen Gaas oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Norway, waxaana uu waramay Rudwaan oo jooga London.
Halkaasi aad dhegaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno axsaabta faraha badan ee muddooyinkan dambe Soomaaliya ku soo badanaya ma yihiin kuwo masiirka ummadda Soomaaliyeed ka turjumaya oo xilligan ka gudbin kara dhibaatooyinka jira, mase waa kuwo dadka sii kala qaybinaya oo aan xilligan suurtagal ahayn in dalka laga hirgeliyo axsaab fara badan. Mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Maxamed Macali Cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda Asar qaybta isgaarsiinta iyo warfaafinta, oo horey u soo noqday afhayeenkii maxaakimta Islaamiga ee dalka Soomaaliya, iyo Durhaan Axmed Seed oo ka mid ah dhalinyarada ururada bulshada. Waxaa ku bilaabaya Maxamed Macali Cali.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Runtii barnaamijka ku aadan xisaabta siyaasadda ee ku sii kordhaya saaxada siyaasadeed ee Soomaaliya وبرنامج رنتي كتر الجمية يديله يو إن مرحلة هذا دل كمان تكجر اللوجا جود بكره سببته أو حوية أحزابته وحي كقب قاضنا يان إن أفكار يا أركتي يو بوبليشن كي أي كو وضع قب قاتن هجان كي دلك يا مصير كي كوضع تشتان وحلو جود ببرنامج كي كلاقوقب كقبيلة دا جارتي ماش هو فالحن 4.5 وحلو جود بديكتاتورية دا كوسلا يسان قاب سياسيات كصومالي دا وأدمو كستو مسنون نقطة إن أوكل التلسنمو كو وحكو قوانا يو وحبادنا أي وحوها اللابيان وحلو وجود بيا برنامج كلاقو قبك قبل لذا صبتو أحزابتو قبل لذا أرن أي ماركة كفا فينا يان شعب كذا أركتيدو يفكر كذا كبلارين يان إسكدا يو ملك صوص ومالي جوكت الدبدة يو فكر كيسا كجذا يا
دوران أنا وحان أرن كاس أدياد وقا وقو ملاين يا أما أوبي هيبة كان موقت سيدي صومالي إن بدن رجادي سين وكم وحيالي رجادي وكم دي هاي إن برنامج كاس أحزاب السياسة أنت بدن صومالي مع المهر هاد بقف بإضاعة لقى الشيء يقول مير هلا جم جعابي إنه يهين إنك استوى برنامج هو أول كيس كوك عصنا هيو برنامج قبيل يدنا كرنا إنه ضبطه كوه يدتك أنت بدن أي كوس إنه كوس ليسين يهي وأم مغضه إن صومالي أنا إن ما أنت الله كلا قو سياسة فرب بدن يوتيه بدن وما بانه وحي أبا أنت إنك أنت الله يسقف صدو والله جهر تجد باتوي كتيرة يعني كلا قيب سنة أنت يا سياسة دنا إن ميل سجوج يمين ما صومالي للراديو أحزاب السياسة دنا واحد قبى واحد دنا إنسان صومالي ugu jirin in la helo dad yar oo ahzaab yar yar ma aha laakin inta badan inaan dan ugu jirin bay muuqata Soomaaliya dhana waa ogtay inaan boqolkan meelooda siyaasada iyo ahzaab siyaasada laga magacaabayo aysan wax dana marnaba Soomaaliya ugu jirin qof kasta waa ogi
arinkaas waxna waa ka jiraan wax badan kama jiraan sababtoo ah ahzaabtu markay abuur maayaan waa laga yaabaa koox inay fikirki ka yimaadaan ama deegaanka timaado laakin barnaamijku waxa weeye fikirka gadmaya waxa weeye fikirki gaara bulshada dhan xisbiga gaara ayaa da Soomaalida hoggaankeeda qayb ka qaadanaya laakiin ahzaabta lagu dhisay ka soo qaad koox gooni iyo qabiil ay dhistay ama ay dhiseen nin arooday oo jaga iyadoo loo magacaabo waayay wasiirnimo ama waayay baarlamaan waayay markuu xisbi ku dhawaaqo waxaan isleeyahay ahzaabta noocyadaas oo kale oo kuwa qabiilada iyo wixii la soo maray dhibaatadii la soo maray waa laga gudbaa saaxadu ku haraya laakiin xisbiga waxa weeye xisbigi ka soo baxa dhamaan gobolada Soomaaliya maamul goboladeeda intaba shacabiga ku yeesh xisbigaas hoggaanka ka qeyqaadanaya inta la mid ka hokal
duqan sida maxamed sheegay waxa weeye waxani qabiil ma ahan waa fikir isla markaana tuulo kasta iyo goob kasta oo Soomaaliyeed ayuu wakiil ku yeelanaya waxana looga gudbaya kala qoqobsanaanti iyo colaadii iyo waa xisaab la iska dhaxarki karo marka maxaa taa ku didan
waa dhawayta sida aad ka warqabtaan waxa jirtay arrimo laan la yiraahdo Soomaaliya laga helay cudur ku dhacay waa waayay ugu dambeysay haddana xisbi siyaasadeed baa ku dhacay waxaan qaba marka mid kasta salka inuu ku haya barnaamij qabiil marka maadaaba dadka ay inta badan wadankii siyaasadiisu maarata ay lagu kala dadku ay ku kala aragti duwan yihiin qof kasta wuxuu doonayaa wajiga ugu qurxo wajiga maanta uu ka gali karo inuu ka galo wax midnimo Soomaaliyeed iyo wax maaragtay haduu Ilaahay ku ruuney dan aan dadka aysan ka hadlin ay jirin xisbi siyaasadeed ba macnaa wadanka haysta anaguna xisbi aan noqono xisbi ba wadanka lagu qabsanay ninka saba awr ku kacsi midnimadii Soomaaliyeed iyo maarata haduu Ilaahay ku ruuney in la waayo qof kastana uu samaynimadii yaacno inta iska indhatir oo magac gaar ah sameysto wixii hore Soomaaliya 1991 in lagu celiyeen waa muuqata markii 10 xisbi oo 10 qolaa la keeno
maxamed macallin bal waxaad fasirtaa walwalkan faraha badan ee dhinkan kamida ururada dhalinyarada oo dadkii mustaqbalka Soomaalida dhibaatooyinka badan la soo kulmay haddana walwalka qaba waxaad ku qancinayso maadaama xisaabtan ay u muuqdaan dad wax doonaya sida uu sheegayo ee aan ahayn wax dadka u daneynay intooda badan
xaq u leeyahay maadaama dhalinyaradii saaxada siyaasada hadda marxaladii dibka badnaa dhalinyaradii ku soo barbaaray inay wax badan oo shaki muujiyaan laakiin Soomaaliya taariikh ahaan way soo martay tajrubada xisbiyada way soo martay waxaana hoggaamin jiray xisbiga ballaarnaayo SWL ayaa hoggaamin jiray sidaan oo kale waxaan leeyahay barnaamijkii qabyaalada oo waa la soo maro magaca xisbiga la soo maro haddana maanta Soomaaliya waxay u gudbaysaa barnaamijka kaliya oo xal u muuqda in ahzaab loo gudbo oo maaragtay xisbigiina waxa maanta gurigaas looga sheekaysana waa qabiil lagu sheekeyna marka intii qabiil lagu sheekey lahaa waa in xisbi lagu dhalinyarada ku sheekaysan oo xisbigaasan taageersana taasna waxa ku yaraanaya colaadii faraha badneed oo guriga looga sheekaysanayo beel fulan colaaday u qabtay taas marka waxaan isleeyahay walwalkaas waa laga gudbay afkar iyo aragti iyo in bulshadiina maanta waxay ka gudubtay in koox gooniya ay wax u sharaxdo meedihii maanta waa garanaynaa mustawaha uu ka jooga Soomaaliya marka waxaan leenahay xisbiga waxaan ku shardinaynaa dhalinyarada uu u sheegayna soo bandhiga xisbigaanu aragtidaada siyaasadeed oo aad rabto inaad naga gado noola imow cidii gadi weysana waa inay maareeytay ay ka guuraan laakiin intii qabiil iyo qabyaalad iyo maareeyta gurigii looga sheekeylaya maanta waxaan u aragnaa halka Soomaaliya in ay qaataan in xisbiyadan la taageero cidii ay dawladiye iyo fikir wanaagsan gaar ahaan taageersan xisbiyadu waa kala gadisan yihiin xisbiya maareeyay dhaqankii ilaalinaya diintii ilaalinaya dadnimada ilaalinaya karaamada iyo sharafta Soomaaliya inuu soo celiyo rabo marka waa in ay dhalinyaradu ay sharax ka dhageystaan oo fikirka uu ka dhaadhiyo xisbigan barnaamijkiisa oo
waxa laga hadlayaa oo laga dayaa waa barnaamij wuxuu ku leeyahay maxamed qabiil baa dadkii lagu abaabulay oo lagu dumiyay qaran nabadii haddana wali dadku ku sheekaysanaya waad arkaysaa saaxadda siyaasadda dadka hadda ka muuqda xisaabtu isku qabiil maaha waa dad fikir isku keenay fikirkaas marka la horumariyo ayaa cid walba ku soo biiraysa waxaana raacayaana waa ajendada iyo qorshaha uu wato kii ku qanciyaad raacaysa marka nidaamkani miyaan u ahayn mid Soomaaliya isbeddel ku samayn kara haddii xisaabta yale la sameeyo
annaga sidaba waxa aan markasta dadka u sheegaynaa midnimo Soomaaliyeed in la raadiyo wey hebelka xisbiga samaysanaya hebel baa xisbi samaystay buu macna xisbiga loo sameynaya ma ahan midnimo Soomaaliyeed oo qaran hal la wada raadiyo inta la isku tago hal xisbi oo weyn inta la isugu tago oo dadku haday doonaan macnaha ma garanayso qof kasta leadership ka noqdo Soomaaliya hal xisbi hal laga dhiga ama laba ama dad kooban laga soo qaado waa macquul laakiin hebel baa xisbi la aniguna xisbi baan samaysanaya Soomaaliya wax dana ugu jirta male wax dhalinyarada Soomaaliyeed aqbalaysana ma aha
waxaan kaga soo jeeda waxa weeye xisbi laba hal la sameeyo hadii la yiraahdo waxay noqonay meesha haddeertan dhibaatoodu ku jirtaa loo noqonaa waa in saaxada la isku reeba oo xisaabta la fasaxa cidii gobolada dhan iyo qaybaha badan ee bulshada Soomaaliyeed ka soo dhexbaxda ama ha joogt dibadda ahaato diaspora ama gudaha dalka xisbigaas saaxada ku soo baxa ayaa maareeyay ummadii maareeytay barnaamijkii ku qanceen taageersan yiina halka maanta waxa yaala waxa weeye hadda beel Soomaaliyeed oo nin ay soo doorteen baarlamaan qabiil soo doortay ama wasiir ay magacowdeen oo wali inta ku soo noqday fikir waa qaldan waxna waa noo qabo waayay yiraahdeen oo la casila ma jira laakiin xisbiyada waxa waaye qofka shaqada hadduu maarto ku soo bixi waayay isla markiiba daaqad uu ka baxayaa
kuwaas waxay ahaayeen maxamed macalin cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda ashar qaybta warfaafinta isla markaana ahaa afayeenkii xisbul islaam ee soomaaliya iyo durhaan axmed seed oo ka mid ah ururada bulshada goodi gaamneed inta ay loo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciiso Wardheere oo dooda gaaban inagu soo diyaariyay magaalada Nairobi halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana waa xubintii amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka dhegeystayaal barnaamijka umuuraha Mareykanka toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa waxa xalay waddanka Mareykanka lagu soo gabagabeeyay doodii ugu horeysay oo ay si toos ah u yeesheen labada musharrax ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee Hillary Clinton iyo Donald Trump doodaas oo in badan la sugayay ayaa ahayd tii ugu horeysay oo ka mid ah saddex doodood oo yeelanayaan musharraxiinta labada xisbi ee u tartamaya tartanka doorasho ee November 8-deed ka dhici doonta waddanka Mareykanka labada dood ee kale ayaa dhici doona dabeecadda bisha Oktoobar ka hor intaan la gaarin xilliga dadku ay codeynayaan dhacyadu waxay ka doodeen arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada waddanka Mareykanka sidii waddanka Mareykanka barwaaqo looga dhigi lahaa dhaqaalaha la dagaalanka ISIS iyo arrimo kale oo ku salaysan midabka hadaba sida ay doodda u dhacday iyo waxyaabaha laga filayay doodii xalay ayaa waxaa hadaba markii doodaasi ay dhabatay kadib aan khadka telefoonka kula xiriiray Faisal Dirri oo Minnesota jooga kana mid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga iyo Cabdulqafaar Wardheere oo isna xisbiga dimuqraadiga si weyn u taageera kana faallooda arrimaha doorashooyinka Mareykanka waxaan horeyn weydiiyey labadooduba inay ka waramaan doodda sida ay u dhacday waxaana ku horeynaya Faisal Dirri
walaal Jamaal doodani waa doodii ugu horeysay ee dhexmarta haweeneyda oo sharaxan xisbiga dimuqraadiga ah iyo ninka maalqabeenka ah xisbiga jamhuuriga u tartamaya in sida aad la socoto doodani waa doodii ugu horeysay isaga hor yimaadeen marka in waxa la filayay labadooduba in ay ka hadlaan meelaha ay dadku filayaan inay diirada saaraan in waxyaabaha ugu badan ee laga filayay ninka la yiraahdo Donald Trump waxay ahayd bal inuu u muuqdo inuu noqdo nin xil madaxweyne qaban kara iyo kuna hagaagsan maadaama aflagaadooyin badan oo hore looga bartay. In Hillary Clinton ayada waxa laga filayay bal inay daacadnimada u dhowdahay maadaama marar badan oo hore lagu eedeeyay inay ka fog tahay oo ay marar badan ka fogaatay dhinaca daacadnimada. Marka mid waliba wuxuu isku dayayay inuu xaqiijiyo arrimaha iyo arrimo badan oo xagga dhaqaalaha ah, nabadgelyada, xagga international relations oo xiriirka caalamiga ah iyo arrimo fara badan oo kale, in mid walba mowqifka uu ka aaminsan yahay inuu soo bandhigo.
Waxaan siinayaa Cabdiqafaar Wardheere.
Da ee labada qof sidii loogu talagalay buu qof waliba u hadlay. Ninna wuxuu ahaa nin aan siyaasad iyo waxaas ku soo jirinaya ganacsiyaha oo xoogga saarayay anigu waxaan ka helayaa shaqooyin baan abuurayaa, waxaan samaynayaa maaragtay kambaniyada iyo waa soo celinayaa lacagaha banaanka Maraykanka ka yaal, waxaasu xoogga saarayay. Waxaan moodaa inuu khibradiisu ay aada u koobnayd, iyaduse waa qof 30 sanadood kusoo jirtay siyaasad iyo public policy waxaan la yiraahdo ama dejinta arrimaha bulshada ama xag qaale ama xag shaqo ama wax kasta ha noqoto. Marka labada qof runtii wax isu dhigma ma ahayn, qodobadana aad bay u qaadaa dhigeen. Waxaan moodaa inay markastaba iyadu ay si oo xaqiiq ahoo practicala ama si rasmi ay uga hadlaysay.
Waa tahay, waxaan ku laabanayaa Faisal.
In runtii Jamal, sida aan aniga arrimaha iiga baxay waxa weeye in Donald Trump wuxuu aad isugu dayayay inuu dhiso oo uu muujiyo inuu noqon karo madaxweyne. Runtiina waxaa caddayd meelo badan oo uu caawa si wanaagsan uga hadlay. Waxaa ka mid ahaa markii uu ka hadlay xagga dhaqaalaha, waxaa kale oo aada dadku ula dhaceen oo aad dareemaysay dadkii dhagaysanayay inay la dhaceen iyo aad arkaysay in baraha internetka sida lagu soo qorayay. Markii uu ka hadlay xagga amniga waddankan law and order, inuu u baahan yahay nidaam iyo kala dambeyn waddankan inuu u baahan yahay, halka ay Hillary iyadu aaday oo ay tiri waxaa loo baahan yahay in xiriir fiican booliiska iyo dadka laga tirada badan yahay ay sameeyaan, isagu wuxuu ku doodayaa in badan oo dadka Maraykanku qabaan oo ah sharciga iyo kala dambeynta in la soo celiyo. Laakiin waxa kaloo ay cad sidoo kale inay Hillary in badan ay isku dayeysay waxa ay ka hadlayso inay waxyaabo ay si wanaagsan usoo diyaarsatay ay ahaayeen, oo taasi si ay meesha uga saarto inay waxyaabaha ay soo bandhigaysa ay xaqiiq ku dhisan yihiin. Marka waxaad moodaa inay ku guuleysatay waxyaabo badan oo Hillary soo bandhigtay maadaama ay 30 sano oo khibrada lahayd iyo ka badanba inay xaqiiqda ku dhisnaayeen. Laakiin waxa dhab ahayd oo kale markii uu weerarka ku qaaday in Donald Trump inuu caddeeyey khibradaasi inay khibrado khaldan ahaayeen. Wuxuu tusaale u soo qaatay arrintii Iran ee loo fasaxay nuclear inay samaysan karto qaar ka mid ah kuwa ay korontada laga dhaliyo. Wuxuu tusaale u soo qaatay arrimo badan oo bariga dhexe ka jira. Marka wuxuu ku doodayaa isagu inuu kaga wanaagsanaan doono xagga dhaqaalaha, inuu kaga wanaagsanaan doono inuu amniga iyo kala dambeynta dalkan Maraykanka soo celiyo.
Waa tahay, waxaan ku laabanayaa Cabdiqafaar Wardheere. Cabdiqafaar, sida uu ku dhawaajiyey Faisal, Donald Trump waxyaabaha uu ku eedeeyey Hillary Clinton markii xogeeyaha arrimaha dibadda ahayd khaladaad badan oo ay samaysay, heshiiska nuclearka ee Iran iyo arrimo kale oo fara badan, bal arrimahaas haddaad dul istaagto maxaa kaaga baxay?
Waxyaabaha uu ku eedeeyey oo dhami wax hadda salleh weyn ma ahayn, sababtoo ah isagu wuxuu sameynayay dhaqankiisayna ahayd intii uu hadda orahan kusoo jiray oo dhan waxbuu oranayaa wixii xaqiiqda ahaa oo baagarayn lahaa ama uu ku xaqiijin lahaana daba dhigin mayo. Masalan, waxyaabaha uu ka hadlayo kale wuxuu leeyahay waddankani wuxuu u baahan yahay wax uu ugu yeeray law and order ama maaragtay sharciga iyo kala dambeynta in la dhowro. Wariyadu waxay leedahay war law and order keliya ma aha iyo in xoog weyn iyo askar iyo ma uma baahna, waxay u baahan tahay bulshadii iyo dadkii madoobaa oo masalan dhibaatada tabanayay iyo biliiskii iyo in inta laysbaro hab qiyaasan oo nidaamsan loo qaado. Arrimaha nukliyeerka markuu ka hadlayo kale wuxuu leeyahay Iran bay u fasaxday in nukliyeer la siiyo. Waxay ku leedahay oo adigu maxaad ku bedeli leh, cunaqabateyn baa la saaray, waana hadda heshiiskii ugu fiicnaa oo hadda ilkaha looga guray Iran baa meesha yaalla, wuxuu ku bedeli karana ma hayso. Marka uu ka hadlayo dhaqaalaha oo kale wuxuu leeyahay kambaniyada dibadda jira oo lacagtooda banaanka dhigo dhan soo celiyaan dhahaya, oo sidee u soo celinaysaa markii la yiraahdo wax jawaaba uma hayo.
Intaas ayaan kusoo gabgabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinaya Umuuraha Maraykanka. Dhegaystayaal, waxaanu kusii saqaynaa gabagabadii idaacaddeenna, bal haatanna aan jaleecno dhankii heesaha. Waa Indhacaashakh iyo Maryan Mursal Ciise.
dabacsan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo markala intaan u dhageystayaal kulmayno waa jaamac buula jaamac ciyaarigu waa Sahra Cidla Nuur oo idinkaga tegayna sida iyo nabadgelyo.
Thank you.